Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih pola sata s vama su Andreja Backović i Branka Trivić. Danas je subota, 30. april, a slede vesti dana. Urošu Mišiću kazna prepolovljena. Purda najavio da će tužiti Srbiju. Povodom 1. maja sindikati pozvali radnike na protest u mesto Roštilj. Evropska unija postigla preliminarni dogovor o sankcijama Siriji. Gadafi pozvao NATO na prekid vatre i pregovore. Vreme promenljivo oblačno, ponegde s kišom do 23 stepena. A u nastavku emisije istraživali smo imaju li radnici, najveći gubitnici tranzicije, uopšte razloga da u rancima proslave praznik rada 1. maj. Radnik iz Kragujevca.
Pošto više ne radimo kao što smo radili, taj praznik je više u drugom planu.
Čućete i Kristijana Aksboa Nilsena, profesora jugoistočnoevropskih studija na Univerzitetu u Aarhusu u Danskoj, koji negira pisanje pojedinih srpskih medija da će se suditi danskom vojniku koji je progovorio o ratnom zločinu u Dvoru na Uni.
To da će on biti procesuiran zbog odavanja vojnih tajna, to nigdje nisam do sada vidio.
A čućete i predloge za posljednji gaf u aprilu.
Mogu ja za jedno jedno pitanje? A ti prevedi odmah.
Nema djete po principu ko što to radite, 50 puta pitate jedno isto.
Sad ste prava Srpkinja. Sa patrijarhom je imao čin kucanja jajetom.
Dobro, Ružo, hvala.
Hvala vama.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Uroš Mišić prvobitno osuđen na 10 godina zatvora za napad bakljom na žandarma na fudbalskoj utakmici, konačnom presudom kažnjen je sa 5,5 godina. Tihomir Purda, koji je početkom godine proveo skoro 2 meseca u pritvoru u Bosni, u koji je dospeo na osnovu poternice Srbije koja ga je teretila za ratne zločine u Vukovaru, najavio je da će zbog hapšenja i pritvora tužiti Srbiju. Socijalni sporazum vlade, sindikata i poslodavaca, koji predviđa povećanje minimalne cene rada na 102 dinara po satu od juna do decembra, potpisan je u vladi Srbije. Premijer Mirko Cvetković rekao je da se nada da će socijalni sporazum omogućiti da se ispune svi ciljevi postavljeni pred vladu i pred sve socijalne partnere.
Zajednički želimo da obezbedimo makroekonomsku stabilnost u ovoj zemlji i da obezbedimo uslove, i ne samo uslove, nego da krenemo putem razvoja u ovom postkriznom periodu.
Premijer Mirko Cvetković. Sindikati su pozvali radnike da sutra, 1. maja, umjesto da peku roštilj, dođu na protest u centar Beograda i dignu glas protiv pljačkaških privatizacija malih plata, brutalnog ugrožavanja radničkih prava i tajkunske bahatosti. Izvršni direktor za Evropu i Centralnu Aziju pri Evropskoj uniji Miroslav Lajčak izjavio je u Banja Luci da nije tražio da se ukine odluka o referendumu u Republici Srpskoj jer to nije njegova nadležnost, već visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, i ponovio da je cilj njegove posete prevazilaženje blokade u formiranju vlade na nivou BiH, jer zemlja ne može funkcionisati ukoliko nema funkcionalnu vladu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iz sveta. Libijski lider Muammar Gaddafi pozvao je jutros u govoru na državnoj televiziji na međusobni prekid vatre i pregovore sa NATO, koji je nedugo pre toga bombardovao kompleks vladinih zgrada u Tripoliju, među kojima je bila i zgrada televizije. Članice Evropske unije postigle su preliminarni sporazum o uvođenju embarga na oružje Sirije, razmatraju i druge restriktivne mere kao odgovor na akcije sirijskih vlasti protiv demonstranata, saopštili su diplomati Evropske unije. Državni sekretar Hillary Rodham Clinton putuje iduće nedelje za Italiju radi razgovora sa partnerima Sjedinjenih Država o tome kako povećati pritisak na vođu Libije Muammara Gaddafija da napusti vlast. Više od 200 Sirijaca prebeglo je u Tursku zbog nasilja u svojoj zemlji. Prema turskoj novinskoj agenciji Anatolija, Sirijci su prešli granicu sa Turskom noseći turske zastave i skandirajući hoćemo demokratiju i hoćemo da živimo kao Turci. Mada je bliska sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu, Turska je apelovala na njega da obustavi nasilje nad antivladinim demonstrantima i sprovede političke reforme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posle pregleda vesti, tematski deo emisije. Proslava 1. maja, međunarodnog praznika rada, ima istorijski koren u velikom štrajkačkom pokretu koji se u Americi razvio krajem 19. veka. Od tada, kao što je poznato, svake godine radnici širom planete na taj dan organizuju masovna okupljanja, proslave i proteste, podsjećajući na svoja prava. Ima li razloga za prvomajsko slavlje i kako će ga ove godine obeležiti radnici i sindikati, istraživao je naš dopisnik iz Kragujevca Branko Vučković.
Miloš Tanasković, predsednik sindikata Kragujevačke fabrike Metal Sistemi, čiji radnici dočekuju praznik rada u višemesečnom protestu zbog neuspele privatizacije, neisplaćenih zarada i neplaćenih doprinosa, kaže da se zbog uništene privrede i teškog položaja radnika ovaj 1. maj može obeležiti jedino radničkim protestima.
Mislimo da u ovoj situaciji praznik rada 1. maj itekako treba obeležavati. Ali situacija ni u kom slučaju nije za svečarsko obeležavanje, već smatram da bi treba obeležavati isključivo protestima. Neophodno je i protestima prvomajskim dozvati vlasti da se konačno upuste u rešavanje problema privrede u Srbiji koje je očito na kolenima.
Jugoslav Ristić, predsednik gradskog odbora samostalnog sindikata u Kragujevcu, kaže da radnička klasa u Srbiji trenutno nema snage za organizovanje masovnih protesta, zbog čega kao izraz ogromnog nezadovoljstva predlaže prvomajsko ćutanje.
Zapravo ne postoji organizovana snaga koja to može da izvede i ja mislim da u tim okolnostima da je najbolje ćutati. I ćutanje je znak velikog nezadovoljstva koje postoji uopšte u radničkom pokretu u Srbiji. Mislim da radnički pokreti u Srbiji ovog trenutka nemaju ni jedan razlog za proslavu, posebno u poslednjoj deceniji kad je izvršena deindustrializacija Srbije i kad je 1 milion ljudi bez posla.
Ne tako davno radnici su organizovali masovne prvomajske uranke na kojima su praznik rada slavili uz roštilj i pečenje saražnja. Pitali smo radnike u Kragujevcu kako će ove godine obeležiti praznik rada.
To je međunarodni praznik, pitanje zaposlenosti bilo i nekada i sad. Uvijek je bilo problema radnih mesta.
Pošto više ne radimo kao što smo radili, taj praznik je više u drugom planu.
Zaposlenost je jedno, praznik rada je drugo, bit će posle, nadamo se.
Odavno ga ne slavim.
To je međunarodni praznik, ipak i to treba se obeleži.
Kad ima čovjek para, može da slavi, a kad nema, onda ne može ništa slavi.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Tajkunizacija Srbije uništila je i radništvo i sindikalni pokret, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Stjepan Grede, sociolog sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Nemamo ni radnike ni sindikate.
Radnike imamo, ali su obespravljeni.
A gde oni rade, molim vas?
Rade kod Miškovića, rade naravno i u javnom sektoru i tako dalje.
Ja lično smatram da su to zaposlenici, kako se kaže, nisu radnici. Radnici su neka jedna druga kategorija koja je ovdje potpuno zaboravljena, upravo zbog toga što imamo Miškoviće, Beke, Kostiće i tako dalje. Na tome tajkunizacija je učinila svoje i pomela je recimo nekakvu volju za borbu za bolje uslove, jer Kostići od otkaza niko. Sindikati ponajmanje, sindikati naravno, o njima je gotovo besmisleno govoriti.
Zašto sindikati za ovih 10 godina nisu učinili sve što su mogli da učine da sindikalno organizuju radnike koje zapošljavaju Mišković, Beko i ostali tajkuni?
Zato što je sindikalna borba ovdje ugušena odavno. Mislim, mi sindikate nikada nismo ni imali, da budemo potpuno iskreni. U onom smislu kako je to, recimo, ajde uzmemo samo Francusku kao primjer. Da ostavimo se ostavljeno lovo Poljsku i da ne govorimo. Prema tome, sindikalne vođe su postali vlasništvo volje rukovodećih struktura s jedne strane, odnosno tajkuna s druge strane. I ja bih vas samo podsjetio kad su sindikati prestali da imaju smisao. Sjetite se onog čuvenog Miloševićevog mitinga ispred skupštine, gdje su ljudi iz Rakovice ili dakle god bili došli kao radnici, kako neko reče, a otišli kao Srbi. I sad je to teško vratiti točak nazad, a pogotovo kod ovolikog broja nezaposlenih da postoji ta velika rezervna armija rada, niko se ne osuđuje da se bori, jer i ovo malo bede što primaju mogu da izgube.
Kaže sociolog Stjepan Gredelj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neki srpski mediji javili su da Vojni sud Danske sprema tužbu zbog odavanja vojne i državne tajne protiv Jana Velendorfa, danskog vojnika iz sastava Ujedinjenih nacija, koji je prvi progovorio o masakru srpskih civila u Dvoru na Uni. To međutim u intervju za naš radio demantuje Christian Axbo Nielsen, profesor jugoistočnoevropskih studija na Univerzitetu u Aarhusu, koji će biti i svedok optužbe na suđenju Radovanu Karadžiću.
To da će on biti procesuiran zbog odavanja vojnih tajna, to nigdje nisam do sada vidio. Sve novine su se bavili detaljima tog slučaja, ali što se tiče nekih posljedica krivičnih sa tog vojnika, nisam vidio ništa do sada u danskim medijama.
Da li su danski vojnici UN-a imali mandat da u takvim drastičnim slučajevima reaguju?
Svakako se može reći da su danski vojnici, recimo u Bosni i Hercegovini, bili poznati po tome da su prilično jako intervenisali što se tiče nekih napada humanitarne konvoje. Dakle, to se vidi u memoarima, u drugim istorijama sukoba u Bosni i Hercegovini, da su od svih međunarodnih snaga koji su bili prisutni u Bosni i Hercegovini danski vojnici imali, odnosno bili su poznati po tome da su oni bili ti koji su prilično jako reagovali na bilo kakve incidente, dok drugi, recimo, nisu uzvratili vatru kad su bili meti nekih oruženih napada na te konvoje. I baš zbog toga poslije takvih reakcija više napada na konvoje pod danskom zaštitom nije bilo. To samo kažem kao kontrast, da je to zanimljivo da su oni imali takve robustne reakcije u Bosni i Hercegovini, a sa druge strane očigledno koliko vidimo po izjavama tih danskih vojnika, baš nisu tako reagovali u Hrvatskoj, jel?
Imate li neke indicije da će Danska u bilo kom smislu bilo šta preduzeti povodom otkrića tog monstruoznog zločina?
Ono što ja konkretno mogu da kažem, to je da sam negde vidio da su rekli da je svojevremeno bila neka istraga sa strane Ujedinjenih nacija po tom pitanju, ali da su rekli u danskim medijama da je ta institucija Ujedinjenih nacija odlučila da oni neće nastavljati sa tom istragom, odnosno da je taj slučaj za njih zatvoren. Ja nigde nisam vidio indicije da će dansko ministarstvo odbrane, dansko ministarstvo pravde ili državno tužilaštvo sada pokrenuti neku novu istragu, odnosno da postoji interes ili motivacija da se sada opet bave tim slučajem.
Da li mislite da će poslati informacije koje imaju tužilaštvima recimo Hrvatske i Srbije, koji će se verovatno time baviti?
Ja svakako očekujem i verujem da bi danska vlada surađivala sa takvom istragom. Ja nemam ni jedan razlog da verujem da ne bi surađivali sa takvom istragom, ali to opet onda znači da lopta konkretno se nalazi kod regionalnih tužilaštva u Hrvatskoj i u Srbiji.
Christian Axbo Nielsen, profesor jugoistočnoevropskih studija na Univerzitetu u Aarhusu, Danska.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U ovim trenucima posjećamo se ukratko najvažnijih vesti dana. Urošu Mišiću kazna prepolovljena. Purda najavio da će tužiti Srbiju. Povodom 1. maja sindikati pozvali radnike na protest. Evropska unija postigla preliminarni dogovor o sankcijama Siriji. Gaddafi pozvao NATO na prekid vatre i pregovore. Vreme danas promenljivo oblačno, ponegde s kišom do 23 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije slušamo predloge za posljednji GAF nedelje u aprilu.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 15. do 22. aprila izabrali ste radikalni potez Tomislava Nikolića pod naslovom Štrajk. Bio je to
predlog broj 1.
Ja od jutros ne uzimam vodu i hranu i nudim posljednju ponudu Borisu Tadiću. Kad mi se nešto loše desi, raspiši izbore.
Male, jedne obične izbore.
Ako ne raspišete izbore već sutra, niste normalni.
E, kad se samo setim, ali se nekad dobro jelo baš.
Njegova supruga je s njim sve vreme, malo čas sam je ja pitala šta ona misli o ovome što radi Tomislav Nikolić, ona je samo rekla da je to kratko, da je to njegov izbor i na tu rečenicu nekako su se zaplakali i Tomislav Nikolić i njegova supruga.
Do tri dana je jako teško. Posle trećega dana biva sve lakše i lakše i meni je na kraju na određeni način bilo veoma prijatno.
Al se nekad dobro jelo.
Baš. Sutra ću imati priču 100 do 11 sati.
Ne čudi me ništa, vrate, to mi se verni čovek.
Time ću do Uskrsa po molbi njegove svetosti da postim.
Analisti predloga za poslednji gaf u aprilu, završnica drame.
Predlog broj 1.
Koliko u petak na subotu lider naprednjaka nije bio načisto, što mu je činiti? Rezimirajući efekte svog štrajka glađu i žeđu, nije uočio ništa drugo sem fizičkih promena.
Nikolić je novinarima rekao da za 7 dana osim kilograma ništa nije izgubio.
Do Uskrsa sam zaista u ovakvom postu, a
onda će da se prepusti volji, naravno, patrijarha. Kada je svanula nedelja, Nikolić ode baš u sabornu crkvu, gde sasvim slučajno nalete na jednog od retkih iz vlasti što je razumeo njegove namere.
Ja da sam na mestu predsednika Tadića, raspisao bih odmah. Ja znam kako je Milošević radio. Kad god je neko tražio izbore, evo vam izbori i pobede na izbori.
M što se uvek ugleda na čuvene primere, M iako levičar, Ivica Dačić nikada nije zanemario sopstvenu duhovnu dimenziju. Za svaki Uskrs u crkvu ide, a ovaj put baš u onu gde se i Toma uputio. Još od rane zore.
8 sati 58 minuta u sabornu crkvu dolaze ministri Ivica Dačić i Srđan Srećković.
Ne počeka Ivica dugo, kada je to i njega.
Pešaka, uzbrdo uz ulicu Kralja Petra sa suprugom, prvi put posle 8 dana štrajka, pojavljuje se Tomislav Nikolić.
Malo bled, al ko svetom rukom vođen, nađe svoje mesto pod kupolom hrama preko puta Patrijašije. Kako to da se posle svega dobro držao, otkrije funkcioner naprednjaka Vladimir Božović.
Sa Patrijarhom je imao čin kucanja jajetom.
Šarena jaja na stolu stoje u ispletenoj korpi od pruća.
I pojeo je to jaje i...
To jaje snagom u vrati. Ili drugim rečima, da narod bolje razume, posle pucanja sa patrijarhom, agoniji je došao kraj. A izbori? Ne pitajte mnogo.
Predlog broj 2.
A možda i ponešen atmosferom Uskrsa, Ivica Dačić sišao je među narod, koji se samo na jedno žali.
Nema više ni privatno se radi.
Problem je zaposlenje, da?
Da. Sramota me što sam ovde, znači majka sam dvoje dece, jer posla trenutno nema.
Kada je čuo da čak i u Jagodini, o čijem preporodu pod čvrstom rukom koalicijonog mu partnera Dragana Markovića Palme, legende kruže, narod posla nema, Dačić je zaključio.
Svaka vlast po definiciji vremenom se polako otuđuje od građana.
Pa u to ime.
Dobar dan.
Dačić je u svoje odaje, to jest među zaposlene, primio novu saradnicu, stručnjaka za projekte Evropske unije, rođenu u Ugandi, udatu za Čačanina.
Vidite koliko ste popularni.
Sam čin zaposlenja, valjda što se to ovde tako retko događa, izuzev ako vezu pronađete, sproveden je pred kamerama, gdje je Ivica ne samo zaposlio, no i prekrstio.
Ja sam Roz Bogačić, a ja sam, u Srbiji sam u 15...
Ruža?
Jeste ruža.
Sad više niste gost. Sad ste prava Srpkinja.
Prava. Nemam više ni dvoje državljanstva.
Nema dvojno državljanstvo, tako. Dobro, Ružo, hvala.
Hvala vama.
Inače, Dragan Marković Palma drži se, makoliko se klimalo na sve strane, videli smo čak i u Jagodini, ni sam ne zna kako, niti ima odgovore na pitanja što se gomilaju.
Gospodine Markoviću, što se dešava sa Kolubarom? Da li imate tamo još uvijek firme, možete li da nam kažete da li sarađujete sa njima preko vaše snaje?
Pitajte B92 i sve zna.
Ali koleginica je upravo sa B92.
Samo vas molim, nema da idete po principu kao što to radite na razgovaznih konferencija, 50 puta pitate jedno isto.
Možete li prokomentarišiti ovaj dogovor sa Svetlanom Višnjatović?
I ode čovek, ni reči više, osim što je koleginici u prolazu dodao.
I onda kažem, lepo ste dama.
Ne razume se najbolje, pa da pojasnimo. Imam da vam kažem, lepi ste, simpatični, veoma simpatični.
Bilja sam simpatičan, kada se gledam, nisam ružan, pa sam simpatičan.
ma niko nije na srpskoj javnoj sceni simpatičan koliko Marković, osim možda Milutin Mrkonjić. Beležimo ovde simpatični, ali iskreni odgovor na suštinsko pitanje što mu je usta stavio, kao misli da mu čita, vispreni, ali teško simpatični koliko Palma i Mrka, ponovo Ivica Dačić.
Šta očekujete od ove dekade?
Očekuje da u ovoj dekadi bude ministar.
Još jedan.
Iskreno, mora se priznati. Ali Mrkonjić je najsimpatičniji bio kada se sreo sa predstavnikom Ujedinjenih nacija Janom Kubišom prilikom otvaranja konferencije o bezbednosti saobraćaja. I što bi rekla jedna druga koleginica...
I već gotovo kao pravilo gde je Milutin Mrkonjić, tu je i zanimljivo. A ovog puta u jednom trenutku preuzeo je i ulogu novinara.
Mogu ja, izvini, mogu ja za Jane do pitanja? A ti prevedi odmah. Gospodine Jan, koliko para je potrebno, pošto čovjek sve zna, za ovu putnu mrežu Srbiji godišnje izdvajati u održavanje putova?
A onda se opet Ivica upleo.
Ili ima još pitanja, pošto moramo da završamo? Mislim, ja odlazim.
I ode.
Ja sam simpatičan.
Predlog broj 3.
Što se naredne junakinje tiče, teško bismo je nazvali simpatičnom, ali bi možda epitet odlučnosti taman adekvatno legao na njenu rešenost da čvrstu ruku vede pod krov parlamenta. Potpredsednica Gordana Čomić u procesu prevaspitavanja poslanika Nove Srbije Miroslava Markićevića.
Pošto je gospodin Petrović pominjao cenu od 54,22 na namešteno pitanje poslanika iz svoje stranke.
Narodni poslaniče, takva vrsta obraćanja nije dopuštena.
Dobro, imate dva minuta više kao i gospodin Šutanovac.
Dužni ste da saslušate. Dužni ste da ne saslušate.
I šta će Markićević najpre ućuta?
Takva vrsta obraćanja direktnog uz omalovažavanje kolega narodnih poslanika nije dozvoljena. Sada su upozoravam da kršenje poslovnika podrazumeva moju obavezu da izričem kaznene mere. Ukoliko imate nameru da i dalje omalovažavate druge učesnike u sednici, da se rugate mojoj obavezi da vodim računa o redu na sednici, ja sam na raspolaganju.
Gospodine Đeliću, ja kao da nisam čuo, ja ću da nastavim. Da li je moguće da vi...
Narodni poslaniče, ja vas upućujem na odredbe poslovnika Narodne skupštine koji...
Ni ovde se nije najbolje razumelo što je Markićević rekao dok je papire gužvao, ali ne smemo da citiramo.
Poslovnika Narodne skupštine koji podrazumeva obavezu da se sa uvažavanjem odnosi prema drugim narodnim poslanicima i prema predsedavajućim.
Ovaj kratki zvuk proizveden je kada je Markićević i bukvalno zalupio vrata.
Predlog broj 4.
I evo opet starog znanca sa nama. Po drugi put šef marketinga knjige Slučaj nacionalni stroj, autora na godinu dana zatvorenog Gorana Davidovića, poznatije kao Firer, konačno je ušao u upravni odbor RTV multinacionalne Vojvodine. Ime mu je Dalibor Bubnjević, a u isto telo već jednom su pokušali da ga uguraju 2009. da bi 2011. isti predlog bio pred radiodifuznom agencijom, čiji je predsednik sveštenik u SPC Porfirije, kome je to ime strašno poznato zazvučalo, ali nikako nije mogao da se seti o kome se radi. Nova članica RRA, Gordana Suša, nam je objasnila.
To bi trebalo da znaju stari članovi saveta, kao Goran Karadžić i Porfirije. To su stari članovi. Ja sam potpuno novi. I ja sam pitala da li su znali, meni kaže Porfirije da nije imao pojma, da je zaboravio.
Eh, ta zaboravnost.
Predlog broj 5.
Kako se skoro pa naga momčad veselila zbog jednog gola što ga na večitom derbiju postigoše, u slačionici Partizana cela nacija je mogla da vidi. Sudeći po demantiju uprave Partizana, snimak se očigledno volšebno pronašao na internet sajtu ovog kluba, a postavili su ga očigledno neki od ponosnih, čini se izuzetno na delove gde prete seksualnim opštenjem sa Romima, mada uveravaju da misle na kolege iz Crvene zvezde i još ponešto. Kada da se malo bolje razmisli, super su navijači s obzirom na to kakvi su fudbaleri.
Predlog broj 6.
Uspelo je. Predsjednik Turske, zatim ne jedan, ne dva, nego sva tri člana predsjedništva BiH i naravno prvi čovjek Srbije dekontaminirali su Karađorđevo. Samo su još zlobnici podsjećali da su upravo u tom zdanju Milošević i Tuđman crtali mape podeljene Bosne. Ovog puta ništa nije bilo tajno, a novinari su bili pod šatorom. I kako je ispričala koleginica Ljubica Gojgić, sa pristojne udaljenosti čuli su neke druge tonove iz rezidencije.
Da se iz ovog zdanja u Karađorđevu šire zvuci tamburice, čule su se starogradske pesme.
To je duh novog Karađorđeva, mada neki još uvijek vide stare duhove. Ko se jednom s njima sreo, vidi ih stalno, pa i danas kad ih realno nema. Osjeća ih i vozač pri kompleksu Miloš Kolar, što se prisjeti baš dana o kojima se još uvijek nerado priča, kada su Sloba i Franjo iz rezidencije rasterali sve živo, pa ostali skoro sami.
A sećao se i Slobu, naravno vozio radnike tu, dovozio i sve, mislim.
Je to bilo onda kada je dolazio Tuđman? Jeste Tuđman?
I kada je Tuđman, nisam ga upoznao, sam došao po radnike, morao sam doći ranije, naredjeno da dođem autobusom da pokupli radnike, da bi radnice ranije izašli, da bi oni došli tu kao Tuđman i Slobo, šta je. Znači, morala se vila isprazniti, morala biti.
Predlog broj 7.
Na svu muku kuršumli i psi pomahnitali, pa grizu ko besni. Možda slučaj ne bi bio posebno zanimljiv da 7 iz ujedanih nisu krenuli u potragu baš za vakcinom protiv besnila.
Tako da smo mi dobili svi po hitnom postupku, dobili smo upute da idemo u Niš. U međuvremenu smo saznali da dole vakcine nema.
Mene je pas ujeo za obe noge i naneo mi na obe dvije nogama rane. Vakcinu nismo primili i kažu da vakcine nema nigde u Srbiji.
Kako da ne strahujem? Poludim kao kuće, da lajem kao kuće. Od toga čovjek može i da umre.
Ma šta oni rekli, nema razloga za brigu. Vakcina ima, uverava Dušan Lalošević, direktor Pasterovog zavoda u Novom Sadu.
Samo što je relativna nestašica, recimo Niš ima jako malo, Beograd ima jako malo, a recimo poneka antirabična stanica nema uopšte više vakcine.
A kako se to rešava?
Pa onda mi sednemo u kola i uopšte nije problem ili pacijent može da dođe.
Zapravo toliko je sve savršeno da slobodno možete kuršumlijskim psećim hordama na izvolite da se ponudite, pa neka grizu, a u kuršumlijih budite sigurni ima.
To je katastrofa.
To je da Bog sačuva po 15 kučeta. Ovde je jednu milicionerku pojela kuće i...
Ovde strah postoji od kučića 24 sata. Ne, pun park je, a u parku se igraju deca, a pun park kučića. Možda pojmite deca od 2-3 godine igraju se u parku, a kučići leže pod grmljem i to na desetine kučića u parku.
I na kraju, ne paničite previše. Nije svaki pas besan, naprotiv, retko koji je. Što se junaka ove priče tiče, nakon analize utvrđeno je da mu ništa ne fali, te da iz ujedanima vakcina nije potrebna. Iz nekog čudnog razloga životinja se prosto malko unervozila, zbog čega je platila visoku cenu.
Gaf nedelje.
Čuli ste predloge za GAF nedelje, za koje možete glasati i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evo vesti koje je upravo stigla u našu redakciju. Desetine hiljada Poljaka putuje ka Rimu vozovima, avionima i automobilima na beatifikaciju pape Jovana Pavla II. Njihovog sunarodnika, čijem proglašenju za blaženog se raduje čitava nacija. Evo sada ukratko posjećenja i na druge važnije vesti dana. Urošu Mižiću kazna prepolovljena. Purda najavio da će tužiti Srbiju. Povodom 1. maja sindikati pozvali radnike na protest. Gadafi pozvao NATO na prekid vatre i pregovore. Evropska unija postigla preliminarni dogovor o sankcijama Siriji. Vreme danas promenljivo oblačno, ponegde s kišom, temperatura do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatan dan.